Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete hea sõnumi raadiot. Täna meil on plaanis jätkata siis Johannese 11. peatükki lõpuga ja me loeme siin, oleme stuudios täna kahekesi. Tere Anton!
Tere Andrus ja tere kõik raadiokuulajad siit soojalt, subiselt ja väga kaunilt Hiiusaarelt.
Ja loeme siis täna 45. salmist kuni lõpuni. See on siis 11. peatükki ja kui juba aeg üle, siis võtame ka 12. peatükki algust. Need liituvad on vahel. Aga alustame palveges, ole Anton.
Issand, me täname, et sinu kalli poja ristisurm on nii selgesti ette kuulutatud ja ilmutatud meile ka Jumala sõnas. Ja ka tänastest salmidest me võime näha seda, kuidas sinu ristide läks selles maailmas meie heaks kolgatele, et kanda ära meie patusüü. Me täname, et me oleme kõik saanud osa sellest, kes me oleme uskunud su nimesse. Ja usu kaudu on meil ka igavese elu lootus, armastus ja tõde. Me kiidame sind, issand. Valame issand täna oma pühavaimu vägi ja õnnista meid issand oma pühavaimuga, et kuulajad saaksid kuulata ja kõnelejad kõneleda. Ja me kõik võiksime osa saada sinu sõnas, sinu armastusest meie vastu, sinu tõest, sinu tervendavast ja parandavast ja õpetavast väest, sinu pühast vaimust ja issand, et me võiksime sind kiita ja ülistada. Me täname, issand, et sa oled saatnud oma püha vaimu isiku meie sisse ja tema läbi on meil, issand, suur armastus, Jumala armastus on meie südametes ja me võime ka kiita, issand, et sina ise elad püha vaimu läbi meie sees. Kiitus ja tänu sulle. Õnnista kõiki raadiokuulajaid ja õnnista tänast lugemist. Jeesuse nime. Aamen.
Aamen. Johannes evangeelium 11. peatükk ja jätkame siis 45. salm. Siis paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja olid näinud, mis Jeesus oli teinud, uskusid temasse. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja rääkisid neile, mis Jeesus oli teinud. Siis ülempreestide variserid kogusid kokku suurkohta ning ütlesid, mis me peame tegema. See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me ta nõnda jätame, usuvad kõik temasse, ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga ja rahva. Aga üks nende seast Kaifas, kes oli selle aastal ülempreester, ütles neile, te ei tea midagi ega mõtle sellele, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Ent seda ta ei öelnud iseenesest, vaid olles selle aastal ülempreester, kuulutas ta profetlikult, et Jeesus pidi surema rahva eest ja mitte ainult selle rahva eest, vaid ka hajuvil elavad Jumala lapsed, vaid et aga hajuval elavad Jumala lapsed koguks ühte kokku.
Sellest päevast alates pidasid nad nüüd üheskoos nõuda ära tappa. Siis ei käinud Jeesus enam avalikult juutide seas, vaid läks sealt ära kõrbelähedasse kohta, Efraimi nimelisse linna ja viibis seal oma jüngritega. Aga juutide paasapühad olid ligi ja paljud läksid sealt maalt enne paasapühi üles Jerusalemma end puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja rääkisid üksteisega pühakujas seistes, mis te arvate, kas ta ei tule pühiks. Ülempreestid ja variserid olid aga andnud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus ta on, siis annaks seda teada, et nad saaksid ta kinni võtta.
Aamen.
Aamen.
Teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme siis tagasi, et vaadata salmi haaval. Ja arutame siis salmi haaval. Jällegi on selline olukord tekinud, kus Jeesus tahetakse tappa. Üks inimene on surnust üles äratatud ja näeme kohe, kuidas ka kuri läheb väga kurjaks. Ja ühine nõu võetakse siis tema oma enda rahva juhtide poolt vastu, et Jeesus hukata.
Jah, kui ma inimlikult mõtlen selle peale, et pidevalt teda tahete tappa, et kui inimest tahetakse pidevalt tappa, teda tahetakse taga, siis ju inimene tavaliselt nagu totaalselt väsib sellest olukorrast ja püüab nagu ära minna nii kaugele kui vähegi võimalik, et selline pidev nagu tapahimu teda tagajajaks. Aga Jeesuse puhul me näeme ju seda, et ta teadis oma missiooni, et ta pidi surema rahva pattude eest, et ta pidi olema tal, kes on tapetud oma rahva eest juba ja 153. peatükis on seda ette kuulutatud, et tema messias on tapetud tal ja selles mõttes temal ei olnud võimalik kuskile minna ega põgeneda, vaid ta pidi siis minema sellele ülesandele ja oma missioonile vastu ja ta varjas ennast, nii nagu me siin lugesime, läks kõrbe lähedasse kohta ainult selle pärast, et Jumala aeg jõuaks kätte. Eks siis me teame, et vana seadus kuulutab lausa tunni täpsusega ette, millal Kristus suri, millal ta ristil suri, millal kõik see juhtub, kuidas see juhtub, mis pühade ajal, mis aastal, et see kõik see on vana seaduses kirjas. Ja kui Jumala poeg täitis ainult Jumala tahtmis, siis ka kõik see pidi täide minema tema elus. Ka ristisurm pidi teatud kindlal ajal, teatud kindlal tunnil täide minema, et Jumala teotused ja arm ja Jumala ettekuulutused, profeteeringud täituksid kõik. Et sellepärast me näeme, et issand ei rutanud ristile ega ei annud ennast ka enne kirjatundjate kätte, kui aega ei olnud kätte jõudnud. Ja samamoodi, kui nagu Jumal saatis oma poja, siis kui jõudis aeg kätte, on öeldud, kui aeg kätte jõudis, saatis Jumal oma poja, samamoodi ka poja, siis offer ristisurm pidi toimuma täpselt sellel ajal, nagu Jumal oli seda ette määranud juba aegade algusest ja ette kuulutanud. Aga nüüd see esimene 45. salm ütleb, et need juudid, kes olid Maarja juures olnud ja näinud Jeesuse tegusid või Jeesuse tegu õieti, nad olid näinud ju seda, et surnu äratati üles, 4 päeva surnu oli üles äratatud, siis nende sees tekkis, nemad hakkasid uskuma Jeesusesse. Ja kui siis variserid ja kirjatundjad kuulsid, et selline tunnustäht oli sündinud, et siis, sest nad tahtsid ju ka Laatsarust ära tappa, nad otsustasid ju ka Laatsaruse veel ära tappa, et selline, et see tunnustäht mitte ei leviks, et Jeesus on messias ja äratab surnud ülesse, siis ometi selle sündmuse läbi paljud juudid on öeldud, et uskusid tema. Ja ma nüüd küsin, Andrus, sinu käest, et mis asi see usk õieti on, et millel meie usk siis nüüd seisab?
No, piibel lõpetab, et usk tuleb kuuldust ja kuulda tuleb Jumala sõnast, et kui Jeesus seal kõneles ja rääkis ja tunnistas Jumala riigis, siis tema teod siis siin Maarja ja Marta juures, et nende vend sa üles äratatud, see põudutas nii palju need juute, et nad olid hakkanud ka uskuma Jeesusesse, et tema on siis messias, tema on Jumala poolt läkitatud, Jumala poeg, päästja, aga muidugi nad tegid väga, väga sellise tähtsa otsus oma elust, tegelikult see, et sa hakkad Jeesust uskuma, see on tegelikult elus üks tähtsamaid otsused üldse, mida võib teha tegelikult siin elus, selles siin maa peal elades, et me teame, et kui juudid otsustasid uskuma hakata messiasse ja avalikult seda, siis mõne peatükid tagasi me lugesime, mis pimeda mehega juhtus, nad tõukasid ta välja lihtsalt oma kogudusest, oma kogukonnas siis juudi rahvasest. Ja nende välja tõuatud hulk on kasvanud tegelikult kogu aeg siia maani, just see on just usu tagajärg.
Ja usu tagajärg on igavene elu ja tagakeus ka. Sa ütlesid väga õieti, et usk tuleb kuuldust. Me teame, et meie esimene usu isa piiblis, siis kes pidi mitte nägemises enam käima, vaid usus, oli ju Abraham. esimestel inimestel, kes olid paradiisi aias, neil oli kerge uskuda Jumalasse, sest nemad nägid teda igal õhtul, kohtusid temaga ja vestlesid temaga. Aga Abraham, keda nimetatakse siis usu isaks ja keda Jumal nimetab sõbraks, siis tõesti temal ei olnud ju mingid imetegusid enne kui tema pidi lahkuma siis oma kodust, oma isakojast, oma sünnimaalt, uurist, kalde ja uurist ja minema siis Jumala hääle juhatuse kaudu Kaanani maale, tõotatud maale. Temal oli tõesti ainult Jumala kõne, Jumala hääl ja ometi selles kõnes, selles hääles oli selline vägi, et ta siis nõustus tegema Jumala tahtmist. See on täiesti õigus, et usk on kuuldu põhjal tegutsemine. Aga mis oleks selle usu alus meile selles maailmas? Et milline oleks meie usu fundament? Et me ei saa ju usaldada kõiki kuuldud, kõiki sõnu, mida me kuuleme. Saatan võib ka sosistada meile, et tee seda või tee teist. Ja milline on meie usu alus?
No seda ma imestangi, et Jumala sõna on tegelikult säilinud nende läbi aasta tuhandete samasugusena, nagu ta on olnud siis alguses peale, et väga väiksed muutused on toimunud, et minu arust see on üks väga suur ime, et Jumala sõna on hoitud olnud läbi aegade, läbi tagakiusude, läbi hävitamiste ja läbi nende kõikide vanglate ja kuidas on kõik proovitud ja kristlasi ja hävitada ja kõiki kirjanduste samamoodi piiblid on tehtud ja nende kätte saame tehtud väga-väga keeruliseks siin omal ajal. Tänapäeval on meil siin vabalt saada, aga ütleme veel siin paarkend, 30, 40 aastat tagasi oli see üsna, üsna keeruline. Ja sõna põhjal saab alati kontrollida, miks ka meie seda sõna loeme selleks, et kogu aeg ennast nii-öelda värskendada, et saada jälle Jumalaga kontakti selle sõna põhjal. Ma usun, et see on selline hea alus. Kui siin kunagi oliks vestlus armus inimesega, siis ta ütles, et tema ikkagi usub seal, noh, tal oli mingi oma uskumus, mingi taara usku, eks ole. No mina tean, mis see taara on, aga siis ma küsin, aga et mille peale sa toetud, on sul kirjandust midagi, on sul mingi sõna, et mis räägib kõiki, kuidas ja mis on. Ja siis ta ütles, et pole sõna, et see on mingi rahva pärimus lihtsalt, aga sõna ei ole. Noh, väga raske nii, sest et üks räägib nii, teine räägib teistmoodi, võib ju no, oma kasuks või kahjuks ju keerata alati need pärimusi, kuna ei ole sõna, aga siin meie saame toetuda tõesti Jumala sõnale, mis on suur Jumala ime, et on säilinud ja samuti ka nende juutidel siin tegelikult tega nad niisama ei uskunud ainult see imetegu, see üks imetegu, see oli suur asi, kuid ikkagi juutidel oli olemas kõik käsuseadus, nii nagu sa ütlesid, ettekuulutused kõik ja nad said tegelikult vaadata ja kontrollida kõik sealt ja vaadata, kui nad hakkasid uurima, siis nad nägid, et ta on tõesti Petlemas sündinud sellel ajal täpselt ja nii edasi ja neid siis ja otsida Joosep üles, rääkida Joosepiga, kuidas see lugu oli ja kindlasti mõned inimesed ka nii tegid ja Joosep sai need kinnitada ja Maarja sai kinnitada, see kes hakkas otsima, need said ka, ma usun, et said ka kinnitatud, kuid ka siin on tegelikult 46 on mõtud niimoodi, aga mõned neist läksid variserid juurde ja rääkisid neile, mis Jeesus oli teinud. Siis ülempreestrid ja variserid kogusid kokku suurkohtu ning ütlesid, mis me peame tegema see inimene, et palju tunnustähti, kui me nõnda jätame, usuvad kõik temasse ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga ja rahva.
Ja Jumala sõna ütleb, et Heebrea kirjas, et usk on kindel alus sellele, mida me loodame ja veendumus tõsi asjades, mida me ei näe. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse ja siis ta toob Heebrea 11. peatükis välja, et usu varal me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et sellest, mis pole nähtav, on tekkinud see, mis on nähtav. Ehk siis me ei saa seda Hebrea 11. kirjakoha algust täna põhjalikumalt käsitleda ajapuudusel, aga me teame, et Jumala sõna ütleb ka, et teist alust ei saa keegi panna kui Jeesus Kristus. Ehk siis Kristus, usk Kristusesse, usk tema sõnasse, usk tema ülestõusmisesse, usk tema armastusse, mida ta on oma eluga ja Golgata ristitööga meile ilmutanud, usk tema ohvri veresse kõigepealt, mis on siis andestuse ja lunastuse veri. Ja usk püha vaimu kaudu, ehk siis elavusk, mitte lihtsalt usk kirjasõna kaudu ainult, vaid ka elavusk, sest Jumala püha vaim on saadetud siia maailma, et elustada meid, et ülevalt sünnitada meid, et usk oleks meil elav, et see oleks meie tegudes, et see oleks meie igapäeva elus mõjutamas. See on usk. Usk on see, et meie nähtamatud siis Jumalat, keda me ei ole näinud, ja Kristust, keda me ka praegu ei saa näha, sest kus on issand praegu? Issand on istub isa paremal käel taevas ja ootab hetke, millal isa on, mis isa on määranud, et ta tuleb tagasi ja võtab meid enese juurde. Siis usk on kinni haaramine sõna kaudu, püha vaimu kaudu ja meie isikliku tunnistuse kaudu elavast Jumalast. Ehk see on selline osaduse loomine, mille algataja on Jumal, kes meid on otsinud, ja meiepoolne vastus, südame vastus, meiepoolne jah, ja Jumalale jah, me tahame uskuda, me usume. Ja see ei ole tunne, mida me tunneme, et ühel päeval me tunneme, et me oleme usus, teisel päeval me tunneme, et me ei ole usus. See ei ole tunne, see on tahte otsus püha vaimu poolt innustatuna ja tehtud Jumala sõna põhjal, et me tahame uskuda lunastust, armastust, Jeesuse Kristuse abi ja kõike õnnistust, mida issand meile on valmis andma. Ja tõesti, sa ütlesid õieti, et vana seadus juba ja uus testament ilmutab meile Jumala sõna, ilmutab meile Kristust ja sellesse ilmutusse me usume, sest mis on ilmutatud, see kuulub juba meile, mis on varjul, see kuulub veel Jumalale, aga ilmutatud võime me uskuda. Ja siin ka juudid, kes siis nägid, neile ilmus Kristus, neile ilmus selline imetäht, neile ilmus Jumala au järsku ja Jeesus ütles, et mina olen üles tõusmine elu ja ta tõestas seda siis Laatsarus üles äratamisel, et tema läbi liigub Jumala vägi ka surnute üles äratamiseks, mida tegelikult ju terve vana testament ette kuulutab, sest Iob juba ütles, et ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena mu põrmu peale seisma. Et see Jeesuse imetegu äratas siis juutide südames järsku sellise messia tunnetuse, messia nägemise ja nad uskusid temasse. Ja samas, nii nagu sa juba lugesid, see äratas ka üles variseride ülempreestrite sellise viha Jeesuse vastu, sest nemad ei uskunud temasse. Ja nende siis, nii nagu sa lugesid 48. salmis, nende siis ainukene soov oli säilitada oma religioosne võim, sest nad ütlevad, siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga, ehk siis esimesel kohal oli nende oma valitsemine rahva üle, nende oma paik ja rahva, kelle kaudu nad siis said oma elatise ja kümnise kaudu ja siis see oli nende mure. Aga Jumala, mis on Andrus Jumala soov meie igaühe üksikuga ja meie rahvaga, Eesti rahvaga ja meie kogu inimkonnaga?
Ma just tahtsingi siin vahel lugeda, et siin üks armas raadiokuulaja on ka pannud oma mõttekirja. On kirjutanud küsimus, mis on usk? On usk on armastuses, saame kõik läbi armastuse läbi katsuda. Kurat ei käi armastuses. Selline mõte on, tuli siin ka vahepeal ka meie selle arutelule. Variseridel tõesti ei olnud armastust selle inimese vastu ja ka ta oli pigem selle paiga vastu ja või oma rahva vastu või mida iganes siis, aga Jumala vastu, Jumala poja vastu neil see armastus siis puudus, nad olid otsustanud vahetada siis Jumala poja kogu selle maise vastu. Ja ma usun, meil inimestena võib üsna tihti selline asi juhtuda, et me ei pane tähele Jumalat ja hoiame oma asjadest kinni, kuigi Jumal on isikuliselt meie kõrval ja soovib meid aidata ja näidata. Aga inimene teeb millegi pärast ikka oma südame kõvaks ja hoiab nendest asjadest ja oma tegemistest kinni, mille sees tegelikult elu ei ole.
Ja ta hoiab oma, tegelikult variserid ei armastanud ka ju rahvast, sest Neil puudus üks asi, me täname väga kallil raadiokuulaja märkuse eest, usk on tõesti armastus Jumala vastu ja väljendub selles, aga Johannes täiendab seda, või Jumala sõna ütleb esimeses Johannes evangeeliumi esimeses peatükis, et sõna sai lihaks, elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud au täis armu ja tõde. Eks siis see, mis variseridel oli ära kadunud, see oli tõde. Ja tõde ei olnud saanud ilmuda neile nende südame kõvaduse tõttu, et see tõesti, 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 nagu Jeesus alustas paljusid oma kõnesid, aamen, aamen, et see, kes nende ees seisab, on Jumala poeg. Et see tõde oli neile ära kadunud ja miks see tõde oli ära kadunud, sa Andrus ütlesid seda juba ka. Et Jumala sõna oli neil tegelikult ära kadunud. Sest kui inimene teeb omale religioossed korraldused Jumala sõnast, mida sõnas ei ole, või ta teeb omale, või ta lisab midagi Jumala sõnale, või ta võtab sealt midagi ära. Näiteks ilmutuse raamat ju lõpeb väga tugeva hoiatusega. Kui keegi võtab midagi ära selle profeti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elu raamatust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus. Kui keegi midagi juurde lisab, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis selles raamatus on kirja pandud. Ehk siis variserid täpselt seda kogesidki. Nad ju kogesid seda, et 70. aastal kõik nende religioosne uhkus ja kõik see Herodase tempel, kus nad siis valitsesid ja olid kõik see maailma ime, võiks öelda, mida ka Tiitus, kes seda linna vallutas ja püüdis siis säästa, Jerusalema templit pidas üheks maailma imelisemaks ehitiseks. Kõik see ime järsku hävitati, kadus ära nii nende paik rahvas ja me teame, et miljon juuti pidid oma elu jätma. Miljon juuti, kes ei olnud uskunud Kristusesse kui oma Messiasse, sest Jumala lasi enne kui Tiituse armee tuli hävitama, enne seda, kui minu mõelest oli see Vespanianus, kes piiras seda linna, ennem seda pidi läks armee linna ümbert ära, kui tuli lõplik häving ja sellel ajal need kristlased said, kristlased, kes elasid Jerusalemmas, need oli ka palju, need said minna linnast välja. Kõik need, kes ei olnud uskunud, ei Kristustega hoiatust, mida Kristus oli andnud juba Mattase 24. peatükis Jerusalemmale, kõik need jäid linna ja kaotsid oma elu. Ehk siis see sama juhtub ka tänapäeval, et inimene, kes oma pattude tunnistamisega ja sooviga neist pöörduda, läheb Jeesuse juurde, paneb oma lootuse kolgata verele ja usub, issand ta päästa, et ta kogeb järsku oma südames rahu, rõõmu ja Jumal seda ootabki, et meie läheksime, usuksime sõna, usuksime pühavaimu õhutusel Jeesusesse, tema päästesse, tema kolgata armu ja võtaksime selle vastu, paluksime issandal tulla oma südamesse kui päästja. Inimese südamesse tuleb rahu, rõõm ja ka usk. Aga kui me oleme siis variseride taolised, muretseme ainult meie oma ajaliste asjade pärast ehitiste ja oma positsiooni pärast, ka oma religioosse positsiooni pärast, me kaotame nii oma positsiooni, kaotame oma elu, kui ka kaotame igavese elu. See on väga tõsine hoiatus.
Ja ma mõtlen, kas see Jeesus sõna peale, kui ta ütles neile, et siin ei jäta kivi peale, kui oli templist oli juttu ja... Võiks mõelda, kui Jumal on niimoodi öelnud, kui Jumala poega nüüd siis see juhtub üsna pea, tullakse, lammutatakse laiali, kui ometi läks sinna oma 30 aastat aega või rohkem, et vaata, kuidas Jumala ettekuulutused saavad tõeks, võib võtta aega, võibolla teinekord isegi ühe põlvkonna jagu, aga igatahes kõik see, mis Jumal on öelnud, see läheb täide. Ka siin, kui sa rääksid ka sellest Jerusalema langemisest, siis see võttis aega tõesti pea 30 aastat või rohkem isegi, et me ei saa minna Jumala vastu ka selliseks, kuidas öelda, ükskõikseks või tuimaks, et mõelda, oi, et kus siis on sinu tulemise tõotus, nagu Peetruse kirjas on kirjas ja et kuidas Jumal nii aeglaselt siis teeb, et siis ta ei kuule palved ja siis ta ei näe, aga tegelikult Jumal kuuleb ja näeb ja igal asjal on oma aeg, kuid meie asi on see, et me peame oma südamed puhtud hoidma ja Jumala ligi hoidma, et me ei oleks juhtimine tema poolt et me oleksime need lapsed, kes nagu siin kuulega kirjutas, et armastuses läbi katsuda kõik asjad ja siis ma usun, me jääme õigele teele, nii nagu sa ütlesid, et need, kellel anti veel aega, et need said veel linnast veel välja minna veel enne seda suurt hävitust, nii et oleks meie ka need, kes on Jeesuse ligi ja enne kui siin suured katsumusajad tulevad, milles keegi vastu ei peaks isegi, siis Jeesus juhib enda omad ikka välja. Et see Jumal juhtimine on kõige ajal. Aga siin ma vaatan, mis ülempreester ütles nüüd 49. Salm, aga üks enda seast Kaifas, kes oli selle aasta ülempreester, ütles neile, te ei tea midagi ega mõtle sellele, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Ent seda ta ei öelnud iseenesest, vaid olles selle aastal ülempreester, kuulutas ta profetlikult, et Jeesus pidi surema rahva eest ja mitte ainult selle rahva eest, vaid et aga hajuvil elavad Jumala lapsed koguks ühte kokku. Ja kui ülempreester on midagi sellist juba välja öelnud, et üks inimene peaks surema rahva eest, ütleb seda profetlikult ka, siis ma usun selline nagu kinnitatud, et see mees nüüd peab surema ja nüüd juba anti käsk välja, et otsige teda maalt maa pealt.
Ja ainult, et me ei saa öelda, et Kaifas oli Jumala profet. Me saame öelda seda, et Jumal tema kaudu ilmutas siis lihtsalt Jeesuse risti surma. Ja Jeesus ju ütles ise seda, et kiusatused ja õnnetused ja hädad peavad tulema, aga häda inimesele, kelle läbi need tulevad. Ja siis me näeme ka, et ka need ülempreestrid ja Kaifas kaotasid oma elu siis Jerusalema hävingus. Ja me võime vanast seaduses tuua Piileami näite, kus Moabi kuningas Baalak palkab Piileami siis needma Iisraeli rahvast ja Piileami ei saa seda teha, vaid ta peab õnnistama, sest Jumal keelas tal needa Iisraeli rahvast ja ta pidi õnnistama Iisraeli rahvast. Ja kui me nüüd vaatame, kas Piileami siis peetakse profetiks uues testamentis või mis siis Piileami kohta öeldakse, siis vastupidi, Jumala sõna ütleb, et teine Peetruse 2.15, nad on hüljanud otsese tee, nad on ära eksinud käies Piileami Beori poja teed, kellele ülekohtu palk oli armas, või juudakiri ütleb, häda neile, et nad on käinud läinud kainiteed ja andunud Piileami pettusele tasu eest. Ja ilmutuse 2.14 ütleb, et ja mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Piileami õpetusest, kes Baalakit õpetas võrgutama Iisraeli sööma ebajumalate ohvreid ja oorama. Ehk siis me ei saa Kaifast pidada vähemalgi määra profetiks, vaid lihtsalt Jumala tõde ilmus hetkeks tema kaudu ja samamoodi nagu Piileam ei saanud rahvast needa, vaid pidi õnnistama, samamoodi Kaifas pidi selle välja ütlema meile õnnistuseks, aga ise endale hukatuseks. Ehk siis me näeme seda, et ta tõesti kuulutas Kristuse suremise aega ja Kristuse suremise vajadust oma rahvast ette.
53. Salm siis jätkab sellest päevast alates, pidasid nad nüüd üheskoos nõu ta ära tappa. Siis ei käinud Jeesus enam avalikult juutide seas, vaid läks sealt ära kõrbe lähedasse kohta Efraimi nimelesse linna ja viibis seal oma jüngritega. Aga juutide paasapühad olid ligi ja paljud läksid sealt maalt enne paasapühi üles Jerusalemma end puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja rääkisid üksteisega pühakojas seistes. Mis te arvate, kas ta ei tule pühiks? Ülempreestrid ja variserid olid aga annud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus ta on, see annaks seda teada, et nad saaksid ta kinni võtta. Tapmine oli siin jälle planeeritud. Ma seda on nii mitu korda juba siin oleme lugenud selles Johannes evangeeliumis, et võeti kohe nõuks ära tappa, mõtle kui kuri on see, mõtle kui sa praegu lähed kuskile kogudusse, seal on ambad ristis, mehed ootavad kuskile selle, kas ta juba tuli, kus ta nüüd on, eks ole, et tahavad lihtsalt ära tappa, et selline kurjuse väljendus oli sellel ajal siis.
Ja see juudid pidasid Jeesus siis Jumala pilkajaks, kuna ta ütles, et ta on Jumala poeg ja see oli siis ülempreestrite ja Sanhedrini suurkogu poolt võimendatud, kõik see suurkohtu poolt võimendatud, kõik see see uskmatus. Ja me teame, et siis juudid on ka ju väga kirglik rahvas, kuumavereline ja see nõu ära tappa ei olnud mitte lihtsalt selline leige niisugune plaan, et vaata, mis sest välja tuleb, vaid nii nagu me näeme Pauluse varitsemises, kus nad siis 40 meest ütlesid, et nad ei söö ega joo nii kaua, kui nad on Paulus ära tapnud. Et siis see oli selline väga, väga tuline vandenõu Jeesuse vastu ja nad tõesti aktiivselt otsisid teda ja saatsid nuhid välja, et ta saaks kinni võtta. Aga me näeme seda, et Jumal varjas teda ja Jumal hoidis teda just kuni selle hetkeni, mil Juudas siis ta tegelikult ära andis ja paljastas ta olemise koha, et Jumal ei lasknud, kuigi ta viibis Efraimis ja kõrbe lähedases paigas ja ega see Iisrael nüüd nii suur ka ei ole, et inimene jõuaks mõne päevaga teatada seda ka siis ülempreestritele. Aga ta ei juhtunud teile, kui Jumal varjas teda, hoidis teda just täpselt selle hetkeni, mil siis pidi toimuma hakkama kogu see kolgata kannatuse lugu.
Ja siis mindi üles siis Paasapüha oli üks kolmest pühadest, millal kõik juudisoost mehed pidid minema Jeruusalemma siis templisse. Paasapüha oli üks, siis oli lehtmajade püha ja oli see Jom Kippur siis ka.
Ja see Jom Kippur oli ka püha, mida siis peeti suur lepituspäev.
Lepituspäev, jah.
Ja need pidid kõik minema siis üles templisse ja viima oma anni ennast puhastama. Aga ja enne seda puhastamast me teame, et käsuseaduses on mitmeid puhastuse nõudeid. Kui inimene on surnud puutunud, kui inimene on sünnitanud, kui naine on sünnitanud, seal on mitmeid puhastuse nõudeid. Ja juutidel oli siis, me teame juba ka Kaanapulma loost, et neil olid siis juutide puhastuskommete pärast sellised suuremad anumad veega täidetud ja oli ka siis näiteks esseenidel, kui on kõrbe kogukonna esseenide selliseid paiku, elamispaiku leitud, siis neil olid isegi suured basseinid, kus ennast siis puhastati. Aga Andrus, ütle mulle, kuidas meie tänapäeval puhtaks saame Jumala ees?
Kuulevad seda, ma just mõtlesin, et võib-olla esitaks täna meie armsatele raadiokuulajatele sellise kuulajate küsimuse ja siis arutaks seda asja, et kuidas, millised puhastus tseremooniad või käsud või need nagu kehtivad tänapäeval ja kuidas seda teha siis?
Ja, et kuidas inimene saab puhtaks Jumala ees? Ja võib-olla ka kuidas inimene püsib puhtana Jumala ees?
Jah. Aga mis arvad, kui esitaks sellise küsimuse täna kuulajatele?
Jah, me juba esitasime.
Esitsime, jah. Mm-hmm. Nii küsimus on siis, kuidas inimene saab puhtaks Jumala ees? Kellel on mõtteid, kirjutage meile palun, siis saame ühes koos arutada siin. Nii, aga 57 salmised ülemperesse varjas oli ta kandnud käsu, kui keegi peaks teadma, kus ta on, see annaks seda teada, et nad saaksid ta kinni võtta. Kas jätkame nüüd 12. peatüki 11. salmiga?
Jah, võib-olla teeme väikese muusikalise pausi ja loeme siis need 11. salmi 12. peatükist ka, mis nagu olemuslikult liituvad selle 11. peatüki poole. Me peame seda arvestama, et need peatükkide määratlus on hiljem tehtud siis nii uues testamendis kui vanas testamendis, sest et minu mõelest selles päris tolleaegses rullis, mida siis keerati esile, ei olnud nagu peatükk, et seal oli üks tekst, nagu jätkuv tekst oli. Et me ka täna teeme sellise erandkorras sellise ülejooksu 12. peatükk.
Teeme siis siit korraks muusikalise pausi ja oleme saan pea tagasi, jätkame 12. peatükk. Vaatame siis edasi Johannese evangeeliumi 12. peatükki 11. salmi. Kas me loeme ette selle alguses, Anton?
Jah, me loeme selle kõigepealt ette.
Ma alustan siis, kui lubad.
Palun.
Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Nad tegid seal temal söömaja ning Marta ümmardas. Ja Laatsarus oli üks neist, kes koos temaga lauas olid. Siis võttis Maarja naela selget väga kallist nardisalvi ning võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas ta jalguma juustega ja maja sai täis salvi lõhna. Aga üks tema jüngritest juudas Iskariot, kes pärast tema ära andis ütles, miks ei ole seda salvi ära müüdud 300 teenari eest ja raha antud vaestele.
Aga seda ta ei öelnud, et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas ja tema käes oli kukkur ja ta kõrvaldas, mis sisse pandi. Siis ütles Jeesus, lase tal olla, ta on seda ennakult teinud minu matuse päevaks, sest vaesed on ikka teie juures, aga mind ei ole teil ikka. Siis sai suur hulk juute teada, et tema on seal ja nad tulid sinna mitte ainult Jeesuse pärast, vaid et ka näha, et näha Laatsarust, kelle tema oli surnust üles äratanud. Aga ülempreestrid pidasid nõuga Laatsarus ära tappa, sest tema pärast läksid sinna paljud juudid ja uskusid Jeesusesse. Aamen.
Aamen. Me näeme, et siin on järjekordne mõrv jälle planeeritud. See on Jeesuse jüngrite, tuleb välja selline igapäev elu, et meie mõttes siis palgamõrvar on nagu pandud jälitama teda, et kui on nõuks juba võetud, et ära tappa, see tähendab, see kellegile makstakse, proovitakse seda kinni saada, päris ohtlik elu tegelikult, kui mõelda, et Kristus on selline, meil Eestis mõttes siin selline rahulik, lähed kirikusse, istud sinna pingi peale, keegi ei tee sulle midagi ja saad seal kuulata rahulikult pärast koju minna, et ei ole sul mingit jälitust, ega keegi ei tunne võibolla eriti huvi su vastu, kui noh, kui koguduses juhuslikult mõni inimene ei küsi lihtsalt, et kuidas sul läheb niimoodi, aga siin me näeme tõesti, et Jeesuse lähedastel tuli elu sama raskeks nagu Jeesul endalgi, et samamoodi nii planeeritakse ära tappa.
Jah, aga ega siis saatana, kes oli siis taevas ka väga jumala lähedal, oli alguses ju siis üks seerafitest või keerubitest siis ja auliselt ehitud ja loodud, et kui tema siis tõstis oma mässu jumala vastu ja kui ta nüüd maa peal oma teemonite kaudu ja õhutab viha jumala enese vastu, siis ma usun, et see samasugune asi toimuks ka tänapäeval, kui nüüd jumala poeg ise oleks kas või siin meie maal, et samamoodi tekiks siis üks ühelt poolt rahva imetlus ja usk ja teiselt poolt samasugune viha jumala vastu, sest saatan õhutab seda üles ja me teame, et Efesuse kiri ütleb, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid taevaaluste kurjuse vaimudega ja see on saatanlik viha, mis jumala poja vastu püsib nii kaua, kuni saatan elus on ja me teame ilmutse raamatust, et saatan heidetakse lõpuks tulejärve, aga nii kaua, kui ta lastakse siin tegutseda, nii kaua ta seda viha Jeesuse vastu üles äratab ja kui sa ütlesid, et meie võime siin praegu rahulikult minna kirikusse kogudusse üheskoos palvetada, siis veel 20 aastat tagasi ka Eestis ei olnud see ju nii väga loomulik mitte. Ja ütleme, võtame 50. aastatel, kus piibli mõistes 2-3 olid koos, siis see oli juba kontrevolutsioon või mäss Stalini vastu või see oli juba nii-öelda väikene revolutsiooniline nii-öelda kontrevolutsiooniline rakuke ja see puudutab minu suguvõsa, minu naise suguvõsa väga lähedalt tema selline suhtumine, mitte kui lusklik, aga mis toimus Eestis, tema vanaisa, kes elas Sõrvel, läks naaber külla arutama kolmekesi meestega, kuna lahingud olid juba liginemas, mida teha ja kuna nad seal kolmekesi koos istusid, siis hävituspataljon tuli ja lasi nad lihtsalt maha, sest nad olid koos kolmekesi ja samamoodi suhtuti ka usklikesse ja kui me vaatame siis näiteks tänapäeva maid juba tänasel päeval, siis täna aastal 2016, 25. mail, siis me näeme, et näiteks Sudaanis, Iraanis, Saudi-Araabias, India lõunapiirkondades ja mitmetes muudes riikides on keelatud kogunemine, see kogunemine toimub salaja Hiinas näiteks, ja kui see ka toimub avalikult, siis on alati oht, et mingisugune moslemite veri vihane jõuk tuleb ja lõhub kiriku, paneb põlema, tapab pastori. See on alati olemas, see toimub iga päev. Et ma ütleks selle peale, et me peame väga kalliks pidama armuaega, mida me siin Eestis ja Euroopas praegu omame. Väga-väga kalliks.
Oi, aga siin on nüüd tulnud üks vastus ka meie küsimusele. Vaat, meil oli siin siis kuulajatele esitatud küsimus, kuidas inimene saab puhtaks ja kuidas hoida ennast puhtana. Ja siin on me tulnud üks vastus, ma olen kohe ette selle antun, see on nii. Teoorias on väga lihtne, et tuleb elu Jumalale üle anda ja paluda Jeesus oma südamesse. Selline vastus on tulnud.
Ja, aga meie ütleksime seda, et see ei ole teoreetiline, ehk siis abstraktne, meie mõistuslik, ainult vaid see on Jumala kutse igale inimesele panna kas või täna praegu oma toas põlved maha ja paluda, et Jeesus vabastaks inimese oma pattudest, paluda andeks oma üleastumised ja patud, paluda andeks oma uskmatus ja paluda, et Jeesus tuleks meie südamesse kohe täiesti reaalse teona, mitte abstraktse mõtlemisena ainult nii-öelda kujundlikult oma peas kuskil, vaid lihtsalt paluda reaalselt elavat Jumalat Jeesust Kristust. Ja Jeesus tuleb, sest ta on andestanud meile Golgatal ja tuleb ja puhastab oma kalli valatud vere põhjal meie elu kõigest patust. See on reaalne, see on kogemuslik, see on õnnistav ja imeline kutse Jumalalt. Ja kuidas hoida puhtust? Esimene Johannese kiri ütleb meile, et hoida saab ainult nii, et meie tunnistame oma patud ja Kristuse veri puhastab meid kõigest ülekohtust. Kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Kui me ütleme, et me pole patu teinud, siis teeme tema valelikuks ja tema sõna ei ole meis. Õieti, kui me ütleme, et meil pattu ei ole ja inimesed sageli ütlevad seda, et mis pattu mina olen teinud, ma olen nii tubli inimene. Siis kui me ütleme, et meil pattu ei ole, siis me teeme Jumala poja ofri ka tühjaks. Et see on kõige ohtlikum asi, et me teeme Jumala tööd tühjaks ja Jeesuse kannatused tühjaks ja Jeesuse ristisurma tühjaks. Ja me peaksime väga tõsiselt suhtuma Jumala sõnasse, mis ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ja me ei pea neid patte, Andrus, kuidas inimene tuleb teadmisele oma patust? Jumala sõnas on väga lihtne reegel sellega.
No, Jumala vaim peaks nagu kutsuma inimest meeleparandusele ja patutunnetusele, aga teinekord on võibolla, teinekord Jumal saab kasutada ka kedagi inimest seal lähedal seisvad sul. Kui sa ise ei võta kuulda, siis teinekord võib isegi läbi mõne inimese rääkida sulle, ütleb, kuule ära seda tee. Ära räägi sellest vennast paha, ära ütle selle venna kohta halvasti ja mine palu andeks, kui oled midagi öelnud. Et, ma usun, et see on Jumala vaimu töö, sest et, inimene iseenesest ju, iseenese teod on inimesel kurjad tegelikult, ütleb Piibeli, aga see, mis tuleb Jumalalt, see on kõik hea ja Jumal õpetab, et armastada ligimest, andestada, olla pika meelega ja see on selline Jumala vaimu töö, ma usun.
Ja sul on õigus, Jumala vaim ilmutab meile meie pattu, aga ta ilmutab seda Jumala sõna ja käsu kaudu. Ehk siis kui meie loeme kas või 10 käsku, mida ka juba teise Moosese raamatu 20. peatükis meile ilmutatakse, siis meie leiame kohe oma pattu üles. Meil ei ole vaja pikalt mõtelda, sest see käsuseadus ütleb ju, mina olen Jehova ja kui meil ei ole Jumalat, kui me ei ole uskunud temasse, siis meil on kohe esimene patt ja see on uskmatus ja see on see patt, mida siis ka püha vaim kõige selgemalt inimesele kohe märku annab, et meil, kui me ka oleme muidu tublid omas mõttes, siis uskmatus on küll see asi, mis igale inimesele patuna tema ette ilmub, kui ta Jumala sõna loeb.
Ja siin kohal siis ma ütlen veel, mis tänane kuulete mõeldu küsimus kõlas siis nii, kuidas inimene saab ennast hoida puhtana või kuidas inimene saab puhtaks Jumala ees. kellel on mõtteid, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu kodulehel ja me loeme need ette siin. Üks vastus oli tulnud, juba see oli päris hää. Aga nüüd 12. peatükki, Johannese 12, esimene salm. 6 päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Nad tegid seal temale söömaja ning Marta ümardas. Ja Laatsarus oli üks neist, kes koos temaga lauas oli. Siis võttis Maaria naela selget, väga kallist nardisalvi ning võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas ta jalguma juustega ja maja sai täis salvilõhna. Aga üks tema jüngritest juudas Iskariot, kes pärast tema ära andis, ütles, miks ei ole seda salju ära müüdud 300 deenari eest ja raha antud vaestele.
Ehk me näeme siin, et Laatsarus, kes üles äratati, oli täiesti elav. Ta elas ja ka meie võime uskuda Jumala sõna, et kui meid viimsel päeval üles äratatakse, et meile antakse uus ihu, Jumala sõna ütleb, et meile antakse uus ihu, meid elustatakse, me saame taevase ihu, maise ihu asemele ja me samamoodi muutume elavaks. Laatsarus ei saanud taevast ihu, Laatsarus äratati selle ihuga veel üles, aga meid äratatakse uue taevase ihuga üles ja me oleme elavad, me istume koos Issandaga taevases talle pulmalauas, nii nagu nemad istusid siin siis Marta ja Maaria juures lauas. Ja Maaria, nagu, Marta, nagu me näeme, jälle
kümardas, teenis.
Ja, aga ta ei teinud enam etteheiteid Jeesusele. Ega ta oli usklikuks saanud, ta oli uskunud, ta oli näinud Issanda imet ja oli uskunud, et ta ümardas nüüd rõõmuga teenides oma päästjat, oma Issandat. Ja see on nüüd see suur vahe, mis Martaga siin toimus.
Ja kui ta aga Maaria jällegi võttis, tõi jällegi suure ohvri oma kogu pere poolt, siis kui nad elasid vend ja õde ja vend ja kaks õde elasid koos seal meid ja kes sa veel elas, et sellel elas palju inimesi koos, võibolla isegi mõned põlvkonnad võisid elada ühes majas, aga Maaria jällegi võttis ja tõi siis sellise, kuidas öelda siis midagi, mis on kõrvale pandu, midagi kallist, tõi välja ja võidis sellega Jeesuse jalgu ja näitas siis sellega ka üles seda, et meie pere tagavarad kõik, et need ei ole, need kuuluvad kõik Jeesusele, sest see, kui siin ikka võtta, et see oli 300 teenari eest ja kui arvestada, et teenar on ühe tööpäeva palk, siis võib olla 300 tööpäeva, ehk see on siis
aasta palk.
No aastas on natuke 200 tööpäeva, aga
ütleme siis, aasta palk.
Võib-olla isegi pooledest aasta palk, jah, et kui see siin, et see on nagu üsna hea märka Marta poolt või selle Maaria poolt. Marta siis ümardas ja Maaria tegi siis sellise ohvritõi siis.
Jah, ehk me Maaria kohta me võime öelda, et tema usk läbi sellise katsumuse hoopis oli sügavamaks muutunud. Marta rõõmsana päästetuna, siis rõõmsana Jeesuse messiaks tunnistanuna teenis, aga Maaria ohverdas siis enese kogu, ma ütleks, et see nardisalv võis olla kogu nende perekonna varu. Mis oli mõeldud võibolla vaadates tulevikku, vaadates neljahädadele, rasketele aegadele, see oli kõik, mis neil oli, sest tollaks, et kojad ei olnud mitte täis hiilgustega kulda ja karda, ei ole tänapäevalgi, näiteks Hispaaniaski, inimesed elavad väga lihtsalt ja see oli siis see kõik, mis neil oli ja Maaria siis võttis selle märgina, et nüüd kõik, mis tal on, kõik kuulub Jeesusele, võttis ja valas selle oma Issanda jalgadele ja kuivatas jalgu oma juustega, ehk siis selline offer võtab lihtsalt sõnatuks ühe naise poolt ja me teame, et tänapäevalgi on neid Maariasid, me oleme isegi oma pere kaudu kogenud, kuidas mõni õde täiesti sõnatuks võtab, kui ohvri meelne ta võib olla ja see on see, mida meie Issandale saame anda ja ma ütleks veel, et võibolla meil ei ole anda isegi midagi väärtuslikku raha või mingisugust nardisalvi, aga meil on alati anda Jeesusele üks asi, mis meil kõigil on, see on meie süda, nagu Paulus ütleb, antke kogu oma elu elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Ehk siis kogu oma elu, me saame kogu oma elu anda Jeesusele elava ohvrina, mitte mingil muul viisil, vaid Jeesuse kasutusse oma kõik oma elus, kõik oma toimetamised ja asjad, kõik saame anda Jeesusele.
Ja siis siin Juudas on, ütleb siis, miks ei tehtud nii, miks ei tehtud, miks seda ära ei müüdud 300 denarist ja rahandud vaestele. Ja siis QSL nagu jätkab, aga seda ta ei öelnud, et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas. Ja tema käes oli kukkur ning ta kõrvaldas, mis sisse pandi. Siis Jeesus ütles, lase tal olla, seda ennatlikult, ta on seda ennatlikult teinud minu matuse päevaks.
Ja inimene, selle maailma rikkuste küljes olev inimene, nagu ka rikas noormes, kes tuli Jeesuse juurde ja ütles, et ma tahan sind järgida õpetaja ja me olen kõike käsuseadust täitnud, aga Jeesus ütles peale, et müü ära, ühte on sul vaja, müü ära kõik, mis sul on ja tule järgi mind ja ta läks kurvana ära Jeesuse juurest. Et me näeme ka Juudase puhul seda, et reetmine ja Kristuse maha müümine, ära andmine on alati seotud ka kiindumusega selle maailma varanduste ja iseenese kasusaamise külge. Et see on alati seotud ja Jeesus hoiatas selle eest ja ütles, et ärge koguge omale varandusi siin maailmas, kus koi sööb ja rooste rikub, vaid koguge endale varandusi taevasse. Sest kus on teie varandus, seal on ka teie süda. Ja Juuda süda ei olnud Jeesuse küljes, Juuda süda oli maiste asjade küljes. Ta oli see loot, ta tahtis relvajõul ja maise käsivarrega kehtestada Jumala riiki maa peal ja müüs Jeesuse Kristuse maa, kes oli Jumala riik maa peal.
Siis on tulnud kuulelt ka selline mõte, samuti oli ju Nardi salv midagi, millega pruut võidis oma peigmest nende pulma ööl ja oli märk, et ta andis ennast elava Jumala teenistusse.
Ja, vaat see on huvitav teadmine, et ma ei ole seda ennem kuulnud, et Nardi salviga siis võiti peigmest.
Ei, ma ei ole ka kuulnud, et...
Et hea oleks, kui kuulaja täpsustaks, et milline allikas tal on sellise teadmise saamiseks.
Jah. Ja, siin on natuke tekib küsimusi.
Kus ta selle on leidnud sellise mõtte või kus see mõte pärit on, et hea oleks, kui ta viitaks, siis saame meie ka teada ja vastu võtta selle tõe. Sest nii nagu sa Andrus ütlesid ennem, et Jumala sõna ja Jumala tõde, Jumala sõna, see on kõik, mille ainus, mille läbi me saame siis kontrollida kõiki võimulike mõtteavaldus.
Õige, mitte lihtsalt pimesi uskuda. Vaid tõetab, katsuge läbi kõik. Me katsume läbi praegusel, kas pruut võidis peigmest pulmaööl mingite salvidega või on see nüüd lihtsalt kellegi nii öelda,
soovunelm,
et pruut võiks võida peigmest.
Ja
küll.
Ja, et see ei ole mitte mõeldud kuulaja äritamiseks, vaid ega solvamiseks, vaid tõesti, me oleme väga tänulikud, et me tahaksime ka sellisesse imelisse asja uskuda, sest see sobiks kokku küll nii-öelda Kristuse pruudi, Kristuse koguduse ja peigmehe vahelise suhtega, aga me tahaks teada, kus selline informatsioon on pärit, sest piiblist me nagu seda ei näe.
Sest vaesed on ikka teie juures, aga mind ei ole teil ikka. 9. siis sai suur hulk juute teada, et tema on seal ja nad tulid sinna, mitte ainult Jeesuse pärast, vaid ka, et näha Laatsarust, kelle tema oli surnust üles äratanud. Aga ülempreestrid pidasid nõu ka Laatsarus ära tappa, sest tema pärast läksid sinna paljud juudid ja uskusid Jeesusesse.
Ja Jeesus ütles vaeste kohta, et vaesed on aata teie juures ja te võite neid aidata, kui te tahate. Ehk siis selline vaeste aitamine, diakoonia töö on Jumalale väga meelepärane. Jeesus või Jumala sõna ütleb, et meie issand ja meie isa taevas Jehova Jahve, nagu on vanas testamendis Jumala nimi, on vaestelaste isa ja lesknaiste eest hoolitseja. Ja Jakobus kordab seda oma kirjas, et tõeline Jumala teenistus on vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Ja neid me saame aidata, aga ka vaeste juures, ka näljaste juures on ju põhiline anda neile Jeesus. Ehk siis anda neile osadus Kristusega, mitte lihtsalt leibega riidet, vaid osadus Kristusega ja Jumala sõna. Ja sellepärast ma ka endale samamoodi nagu kõigile diakooniatöö tegijatele et kui vähegi võimalik, kinkige sellele abivajajale ka uus testament, et ta leiaks Kristuse, et ta leiaks Jumala sõnasi.
Selline oli siis täna Johannese evangeeliumi 11. peatüki teine pool ja 12. peatüki algus. Me jätkame 12. peatüki siis homme hommikul, kui Jumal lubab jälle. Ja siis reedel tuleb siis järgmine Johannese 13. peatüki. Võtame kokku selle peatüki nüüd 11. lõppu ja 12. alguse, siis me näeme, et 11. peatüki lõppes sellega, et võeti vastu otsus siis Jeesus tappa ja ka ülempreester Kaifas siis ütles seda, ei öelda seda iseenesest, vaid olles selle aastal ülempreester kuulutas profetlikult, et Jeesus pidi surema rahva eest ja mitte ainult selle rahva eest, vaid et ka hajuvil elavad Jumala lapsed koguks ühte kokku. Ja sellest päevast peale pidasid nad nüüd nõu ühes kosi Jeesus ära tappa. See oli nüüd nagu ülempreestri poolt välja antud ka selline nõusolek või ta oli selle asjaga nõus ja isegi ütles, et see peaks nii toimuma. Ja siis 12. peatükk algus me lugesime siin ka, et võeti nõus ka Laatsarus ära tappa, sest paljud juudid uskusid Jeesusesse.
Ja sellega me näeme seda, et usk Jeesusesse toob kohe saatana tagakiusu, saatanliku vastutegutsemise, mõrvaplaanid ja kõik muud ka tänapäeval. Ka täna on, kui keegi tahab lugeda täpsemalt, siis ma viitan kohe ühele internetilehele, mille nimi on persecution.org, ehk siis tagakeus.org eesti keeles. Ja ta võib leida, kes ingliskeelt loeb, võib leida sealt väga rikkaliku informatsiooni tänapäeva tagakeusu kohta. Ja või lugeda näiteks kas või raamatud, persecution, ja, et lugeda näiteks kas või siis, mis selle Rumeenia pastori Wurmbrandti raamatud piinatud Kristuse pärast, mis on minu mõelest ka eesti keeles ilmunud. Tunnistust, kuidas, mis temaga toimus ja või lugeda siis eesti keeles antud raamatud välja märtritest C.T. Talk, vist on antud selle välja, on selline suur punane raamat, ma mäletan, mis selle pealkirjana. Minge küsige loogosest, kas on märtrite kirjandust ja kui me nüüd saame suvel natuke ingata, siis meil on ka plaanis Matsoni, eesti keelse autori Matsoni 10 märtrite aega, ehk siis 10 koguduse tagakeusu, algkoguduse tagakeusu kirjelda väike raamatuke sisse lugeda, et te sügisel saate ka seda kuulata. Aga me näeme ka seda, et issand, kui ta ilmutab oma ristiteed juba ette, ka näiteks Maarja ju pidi olema saanud väga selge nägemuse, sisemise pühavaimu valguse Kristuse teest, et see oli ristitee, muidu ta oleks võtnud nardisalvi ja võitnud siis jalgu, et siis me näeme seda, et ka issanda ristitee on uskikile väga kallis ja tema matusepäev on ka väga kallis, sest issand oma pead langetades ütles, see on lõpetatud Kolgatal, patt on ära kantud, Jumal on lepitanud Kristuse läbi inimese enesega, inimkonna enesega, et see on meile väga oluline.
Ja siin lugedes siis täna seda Johannes evangeeliumi 11. peatüki lõppu, 12. august, siin me näeme ka seda, kui kuskil Jeesus tõeliselt tegutseb, kui elav Jeesus on kuskil kellegi keskel, siis on ka suur tagakius, et sellest ei maksa kohkuda, ei maksa mõelda, et nüüd me võime ka mõelda ju nii, et juudid vaatsid, oi, kui ülempreester tahab ära tappa, kui nad vihkavad Laatsarust Jeesus, siis mina lähen minema sealt, ma lähen nende juurde, kes on ülemused, ma lähen nende juurde, kuid me teame, et tegelikult Jeesus oli maailma päästja, need variserid ja need olid ainult nii mõnes kohas nimelt isegi saatana koguduseks, need, kes tegelikult töötavad vastu elavale Jumalale, nii et kui kellegi hulgas on keegi äratatud ja Jeesus elab teie keskel, siis arvestage, tagakius peab olema. See peab olema, ilma selleta ei ole võimalik elada, sellepärast, et see maailm on siin niimoodi Jumala poolt seatud, et need, kes tahavad Kristust järgida puhta südamega, neid peab taga kiusatama ja hoidkem Jeesuse poole.
Ja meie, kui me rääkisime alguses usust, selle saate alguses, siis usul on ka üks, ei ole ainult rõõm, rahu ja juhatus, vaid on ka usu läbikatsumine ja kõikides nendes kannatustes Kristuse pärast oma elus meie usk katsutakse läbi. On see kulda väärt või on see lihtsalt pinnapealne tunnete virvendus?
Ja siin on tulnud ka armsalt kuulajalt ka selgituse selle pruudi võidmise kohta. Ütleb, no jah, kahjuks pole ka mul allikat, olen sellest versiooni kuulnud, aga ehk see polegi tähtis. Nii et siis jääb see versioon praegu nii nagu ta on, kui ei ole.
Jah, see jääb selliseks ilusaks mõtteks.
See jääb selliseks mõtteks, jah, kellegi peas.
Jah.
Aga jääme siis lõpupalvesse.
Ole hea.
Kallis Jeesus, me näeme, et sina olid siin maa peal käies ohus kogu aeg ja need, kellega sa koos olid, ka nende elu oli ohus ja olid taga kiusatud ülemate poolt, rahva ülemate poolt. Ja me palume õnnistust igale sinu järgijale, kelle juures sina oled liikumas, kelle juures sa oled tegev ja kellel on katsumused praegu elus. Me palume, et sa kinnitaksid igat ühte ja annaksid jõudu läbi minnes katsumustest, annaksid jõudu, et vastu seista, saatanel annaksid jõudu, et minna võiduka lõpuni, mis iganes need katsumused ka ei oleks me eludes. Õnnista meist igat ühte, tee meid julgeks ja kindlaks ja ustavateks sõduriteks sinule, kes on sinu tunnistajad, ka selles hulgakeses, kus tundub, et usklik hulk on väiksem, ja vastupan on suurem, kuid me teame, et võit on sinu poolel, Jeesus, ja me palume, et meie jääksime ustavaks sinule lõpuni igaüks meist. Õnnista seda jätkuva päeva ja kõiki tegemisi, iga raadiokuulaja tegemisiga ja aita, et meil igal ühel oleks sinuga see elav osadus, mis toob igale inimingele rahu ja rõõmu. Palume seda meie päästja Jeesuse Kristuse lunastaja nimel. Aamen.
Aamen. Ja kohtumiseni homme hommikul kell 9. Hea sõnumi raadios.
Siis on siin üks palve sooduli ka veel. Palvetage Eestisse minejate pärast pühapäeval. See on vist tulnud sealt Hispaaniast. Et sinul on Anton seal kaks armsat sõpra Hiiumaalt, kes sinust väga lugu peavad ja sind hea sõnaga ikka meeles peavad. Et võibolla sina äkki palvetaksid nendes. Siis on armastus nagu vastastikuna.
Jah, ja see palve ei ole mitte niisama, vaid need Eestisse minejad, see üks armas õde on viimaseid nädalaid lapse ootel, nii et me peame tõesti palvetama, et see laps mitte lennukise ilmuks, et palume.
Ole hea.
Issand, me tõesti täname sind, et inimesed ka sellises väga õnnistatud olukorras otsivad sind, külastavad missioni laagreid ja teenivad sind ja paluvad sind ja meie palume nende pärast, issand, hoia ja kaitse, yes. Õnniste panema inglite vari nende kodutee üle, aita, issand, et järel tuleb põlvilmuks õigel ajal ja õnniste, issand, väga kõiki neid, kes tulevad Eesti poole teele, varja nende teekonda, issand, me kiidame ja täname sind juba ette selle abi eest, mida sa neile ilmutad. Ole väga tänatud selle missionilaagri eest ja kõikide need inimeste eest, kes tahavad evangeeliumi kuulutada kogu selles paigas, selles patuses ja pimedas maailmas, kus me elame. Palume sinu õnnistust ja inglite varju, sinu kalli vere kaitset ja sinu väge neid hoidma. Tänu sulle, Jeesus. Aamen.
Aamen.